Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, κάθε Τετάρτη, λοιπόν, από τις 5 και μέχρι τις 6, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες κυκλοφορίες, στις νέες εκδόσεις βιβλίων και βεβαίως μια εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, την παραγωγή, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και ο Μιχάλης Δρόσος είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Σήμερα έχω δύο καλεσμένους εδώ στο στούντιο, το λέω έτσι εμφατικά από την αρχή γιατί δεν θυμάμαι αν έχει ξανασυμβεί αυτό, βάση περιπτώσει. Μπορεί και όχι, μπορεί και να έχει συμβεί μια φορά στο παρελθόν, δεν θυμάμαι καλά. Ο λόγος είναι γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχει 4 συγγραφείς, κατά συνέπεια είναι οι 2 από αυτούς εδώ, για να έχουμε όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα. Όπως καταλαβαίνετε, ένα βιβλίο που αρθρώνεται σε αντίστοιχα μέρη, που το κάθε ένα από αυτό το έχει γράψει και άλλος ερευνητής, επιστήμονας, κάτω από τον γενικό τίτλο «Το παράδοξο της δημοκρατίας και η εχθρή της Ελλάδα-Γαλλία». Οι συγγραφείς του τόμου αυτού είναι ο Σωτήρης Βανδόρος, ο Χρήστος Γροσδάνης, ο Δημήτρης Ροζάκης και ο Αλφρέδος Στάινχάουερ. Εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Βανδόρος και ο κύριος Στάινχάουερ. Καλώς ήρθατε και οι δύο.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Ωραία. Ο πρώτος που μίλησε είναι ο κύριος Βανδόρος και ο δεύτερος είναι ο κύριος Στάινχάουερ. Το λέω γιατί δεν θα το λέμε συνέχεια. Κατά συνέπεια θα πρέπει ο ακροατής ή η ακροάτρια τώρα που θα μας παρακολουθήσουν να ξεχωρίσουν τις χρειές των φωνών. Καλώς ήρθατε αγαπητοί και οι δύο. Ο κύριος Στάινχάουερ είναι επίκουρος καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και ο κύριος Βανδόρος είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η σχολή του είναι στην Κόρινθο. Σωστά.
Πολύ σωστά.
Το Δημοκρίτιο, εσείς πού είστε?
Εμείς είμαστε στην Κομωτινή.
Στην Κομωτινή. Ωραία. Χαίρομαι πολύ που είσαστε και οι δύο στην Αθήνα και μπορούμε και τα λέμε εδώ. Και χαίρομαι πολύ διότι ούτε συνεννοημένοι να είμαστε με βάση την πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε πολύ πρόσφατα τις ευρωεκλογές. Είχαμε λοιπόν ένα δείγμα γραφής από τη μεριά των Ευρωπαίων πολιτών και των επιμέρους ψηφοφόρων, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διακυβεύματα ενδιαφέροντα έως σοβαρά και κρίσιμα και με όλες τις περιπτώσεις πια απλωμένες μπροστά μας στο τραπέζι, όλα τα χαρτιά είναι μοιρασμένα, αλλά το μέλλον είναι με πολλά ερωτηματικά. Και οπωσδήποτε ενδιαφέρον, αμήχανο ή και αβέβαιο, ανάλογα ο καθένας πώς το βλέπει το πράγμα, το σχολιάζει. Εγώ δεν θα πω άλλα, θα πω μόνο ότι το βιβλίο το συγκεκριμένο μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για ζητήματα δημοκρατίας, τρομοκρατίας και οποιασδήποτε επίσης εξτρεμιστικής δράσης που στη συσχέτισή τους θέτουν κάποια ζητήματα πολιτικής λειτουργίας αλλά και ηθικής πολιτικής. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε όχι με βάση την επικαιρότητα αλλά έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτήν, να δούμε πόσο χρήσιμη είναι η έρευνα και η σκέψη των επιστημόνων πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και εδώ θα βάλω μία ανωτελεία προσθέτοντας μόνο το ότι το παράδειγμα της Ελλάδας και της Γαλλίας που επιλέγετε για να μιλήσετε τα ζητήματα και όλοι οι συγγραφείς του τόμου αυτού είναι ενδιαφέρον και από μια ακόμη οπτική, αν θέλετε, ότι εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε στο δημόσιο λόγο να ακούμε αποκλειστικά τους πολιτικούς, ενώ στη Γαλλία στο δημόσιο λόγο συνηθίζουν οι Γάλλοι να ακούν και πολλούς άλλους. εκτός από τα μέλη των κομμάτων, τα στελέχη των κομμάτων κλπ. Ακούν φιλόσοφους, ακούν κοινωνιολόγους, ακούν ψυχολόγους, ακούν τους πάντες και τους πολιτικούς βεβαίως, αλλά και όλους τους άλλους. Άρα έχουμε μάνι-μάνι μια μεγάλη διαφορά στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο λόγο επί αυτών των ζητημάτων και άλλων πολλών. Ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, μιας και αυτές είναι οι δύο χώρες παραδείγματα που παίρνετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε μετά στα ζητήματα που θίτουν το βιβλίο ή προτιμάτε κάτι άλλο?
Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο μαζί, ξέρετε.
Ωραία.
Με την έννοια ότι, παραδείγματος χάρη στο κεφάλαιο του κυρίου Γροσδάνη, φαίνεται ότι στις γαλλικές εφημερίδες, ας πούμε, συμμετέχουν σε μια δεξιά εφημερίδα, θα πάει και θα δώσει μια συνέντευξη κάποιος κεντροαριστερός. Και το αντίστροφο για τις κεντροαριστερές εφημερίδες, θα πάει εκεί να μιλήσει κάποιος δεξιός. Και επιπλέον θα πάνε να μιλήσουν ένας φιλόσοφος, ένας διάφοροι άνθρωποι, δοκιμιογράφος. Οπότε βλέπετε εκεί πέρα στη συζήτηση περικλείεται ο πολιτικός αντίπαλος, που μας κάνει αρκετή διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα. Που περιορίζεται ο πολιτικός λόγος συχνά σε μια καταγγελτική διάσταση.
Και σε μια μονοδιάστατη έτσι, αντιμετώπιση του πράγματος, ανάλογα με το μέσο ενημέρωσης κυρίως. Ε. Συμφωνείτε και ιδίως αυτό?
Ναι, συμφωνώ. Βεβαίως θα έλεγα ότι έχουμε μια συνθήκη πλέον και στην Ελλάδα αρκετά διαφοροποιημένη. Δηλαδή έχουμε σίγουρα μια τάση η οποία ευνοεί τον μονοδιάστατο λόγο, τον καταγγελτικό λόγο, τον λόγο εκείνον ο οποίος δεν διαλέγεται με τον αντίπαλο αλλά θέλει να επικρατήσει με κάθε τρόπο απέναντί του. Απ' την άλλη, φερρυπίν καλή ώρα τώρα, κάνουμε μια συζήτηση η οποία δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει να κάνει και με το κοινό, το οποίο δεν είναι ένα, δεν είναι ομοιογενές και έχει πια πολλές δυνατότητες που μπορεί να αναζητήσει, είτε μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα είτε για έντυπα, πόσο μάλλον για το διαδίκτυο και την χρήση που μπορεί να γίνει. Άρα αισθάνομαι ότι τα πράγματα πρέπει να εξετάσουν σε αυτή την περίπλοκη, αν θέλετε, συνθήκη. Δεν θα ήμουν βέβαιος ότι εξακολουθούμε και είμαστε σε μια κατάσταση πολλωμένη και αδιέξοδη συλλήβδη.
Εγώ πάντως δεν εννοούσα το ότι σε έναν χώρο ενημέρωσης δεν υπάρχουν και φωνές των εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών αντιπάλων. Γιατί συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια, σε όχι όλα, αλλά σε αρκετά σοβαρά μέσα συμβαίνει. Εκείνο που σχολίασα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μιλούν οι φιλόσοφοι στις πολιτικές εκπομπές, δεν μιλούν οι κοινωνιολόγοι, δεν μιλούν οι ψυχολόγοι, δεν μιλούν οι συγγραφείς. Στη Γαλλία μιλούν και ακούγονται. Εδώ θεωρούνται ότι δεν γνωρίζουν καλά. Έχουμε μια στριβλή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αντίληψη ότι οι τεχνοκράτες και οι ειδικοί πρέπει να μιλούν για τα θέματα, πράγμα το οποίο ισχύει όταν πρόκειται για εξειδικευμένες καταστάσεις. Π.χ. ιός, κορονοϊός. Θα μιλήσει ο γιατρός πρωτίστως, αλλά θα μιλήσουν κι άλλοι όμως, γιατί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει. Αλλά όταν μιλάμε για πολιτική, εκεί πέρα από το λέει ο καθένας την αποψάρα του και ό,τι του κατέβει στην κλάβα, μπορεί να συγκροτηθεί ένας δημόσιος λόγος από ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί και να ακουστούν, διότι είναι σοβαροί άνθρωποι και μιλούν για ζητήματα που αφορούν όλους μας. Στην δημόσια σφαίρα λοιπόν της Γαλλίας αυτό είναι συνηθισμένο. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω στην αρχή, ξεκινώντας την εκπομπή, γιατί ενώ εδώ δεν είναι. Και αν είναι, θα αντιμετωπιστεί, αν βρεθεί ποτέ κανείς σε μαζικό μέσο επικοινωνίας, τι μιλάω τώρα για μια, το τρίτο πρόγραμμα, είναι ειδική περίπτωση, θα αντιμετωπιστεί ότι, εντάξει, πες και εσύ φιλόσοφε τώρα τη γνώμη για να πάμε στους πραγματικούς έτσι, μονομάχους και να τους ακούσουμε να κοκορεύονται και να τσακώνονται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα.
Κοίταξε, η απάντηση σε αυτό το πράγμα είναι σύνθετη. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που συνδράμουν ίσως αυτό. Ένας από τους οποίους είναι η απαξίωση των κοινωνικών επιστημών εναντί των τεχνολογικών επιστήμων, παραδείγματος χάρη. Μιλάμε συνέχεια για τις τεχνολογικές επιστήμες, τι κάνουν, τι μας προσφέρουν κτλ. Και έχουμε την αντίληψη ότι οι κοινωνικές επιστήμες είναι οι τεμπέληδες της επιστήμης, άμα θέλετε, που δεν δουλεύουν.
Οι άχρηστοι στην κοινωνία.
Άχρηστοι, αν θέλετε.
Τι παράγουν αυτή η σκέψη.
Εκεί είναι μία παράμετρος, όπως σας είπα. Η δεύτερη παράμετρος, πιστεύω, στην Ελλάδα που ήταν κέρια, είναι η άκρα κομματικοποίηση της πολιτικής ζωής. που είναι μια παράδοση που έχει κρατήσει αρκετές δεκαετίες. Μην σας πω ότι σημαδεύει ολόκληρη την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Και ακόμα και παλιότερα ενδεχομένως. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτό το πράγμα, το στοιχείο της σχετικής ατροφίας της κοινωνίας πολιτών. Το οποίο έχει επισημανθεί στις κοινωνικές επιστήμες πολλές φορές.
Εσείς και Βαντώρα, τι λέτε?
Ναι, και να προσθέσω σε αυτό ότι υπάρχει και πράγματι μια μεροληψία σε βάρος της θεωρίας και γενικότερα των ιδεών. Αυτό που επισημάνατε κι εσείς, μια βιασύνη ότι okay, ωραία όλα αυτά, αλλά πάμε στο διατάφτα, στο πρακτικό. Ναι, αλλά αν προσπεράσει αυτό το πρώτο βήμα, μπορεί να φας και τα μούτρα σου. Βλέπουμε, για παράδειγμα, είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μια αξιοποίηση εντός εισαγωγικών. Χρησιμοποιώ τη λέξη πολιτικών επιστημών και άλλων κοινωνικών επιστημών, οι οποίοι περισσότερο, ενώ από τους δημοσιογράφους συναδέλφους σας, επικεντρώνονται σε ζητήματα εκλογικής ανάλυσης. Δεν βλέπουμε, άρα ακούγεται κάπως η πολιτική επιστήμη, αλλά με έναν περισταλμένο τρόπο. Δεν δίνονται εκείνες οι προεκτάσεις ή εκείνη η βαθύτητα που θα είχε νόημα να συνεισφέρει, να εμπλουτίσει αυτή την κουβέντα, να την κάνει λίγο πιο στοχαστική, ενδεχομένως και πιο ενδιαφέρουσα. Αν και βέβαια πάλι ισχύει η διαφοροποίηση μεταξύ ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, ναι, που προφανώς τα έντυπα μέσα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες έκφρασης για ευνόητους λόγους.
Εδώ τώρα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, ξαναλέω τον τίτλο, «Το παράδοξο της δημοκρατίας και η εχθρή της. Παραδείγματα, η Ελλάδα και η Γαλλία». Οι τέσσερις συγγραφείς του βιβλίου αυτού έχουν τρία κεφάλαια. Εγώ θα διαβάσω τα κεφάλαια για να καταλάβουμε όλοι τώρα, μέσω των τίτλων, να ψυχανεμιστούμε και το περιεχόμενο και μετά να τα δούμε ένα προς ένα. Σωτήρης Βαντώρος, το κεφάλαιο το πρώτο, «Μαχόμενη και ανασωπημένη δημοκρατία, δύο τελίτσες, κράτος και κοινωνία ενώπιον της Χρυσής Αυγής». Κεφάλαιο δεύτερο, Δημήτρης Ροζάκης, «Η γαλλική δημοκρατιακή εχθρή της». Κεφάλαιο τρία, Χρήστος Γροσδάνης, «Η στάση του γαλλικού τύπου στο φαινόμενο της τρομοκρατίας». Εδώ αναφερθήκατε, κύριε Στανχάρη, πριν. Και είναι τρομερά ενδιαφέρον το παράδειγμα αυτό, θα το δούμε μετά. Και το επίμετρο, που είναι κάπως σαν κεφάλαιο, είναι του Αλφρέδου Στάινχάουερ, «Τρομοκρατία και δημοσιότητα στην ψηφιακή εποχή, προκλήσεις για τη δημοκρατία». Λοιπόν, να το δούμε κάπως κεφάλαιο-κεφάλαιο. Είναι ένας τρόπος αυτός για να είμαστε και πιο μέσα στο πνεύμα και τη γεωγραφία του βιβλίου.
Προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε μια σύντομη κουβέντα για τον τίτλο, ιδίως το παράδοξο. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το παράδοξο.
Ναι,
κάτι
σωστά.
Άλλωστε που αφορά το σύνολο του βιβλίου, όλα τα κεφάλαια.
Ναι, ναι, ναι.
Αν μπορούσα να το συμπυκνώσω έτσι πολύ σύντομα, θα έλεγα ότι το παράδοξο, έτσι όπως το κατανοούμε τουλάχιστον, συνίσταται στο εξής. Ξεκινάμε βέβαια να το διευκρινίσω αυτό από μια σκοπιά υπεράσπισης της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Mm-hmm. Ως κάτι το οποίο είναι πολύτιμο και το οποίο έχουμε κάθε λόγο, όσοι αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας ως δημοκράτη, να το υπερασπιστούμε. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν έχουμε να ονοματίσουμε το ποιος είναι ο αντίπαλος ή ο εχθρός μας και με ποια μέσα και πριν από τα μέσα με ποια στρατηγικές θα τους αντιμετωπίσουμε. Γιατί είναι πρόβλημα, γιατί είναι παράδοξο, διότι μπορούμε να σκεφτούμε ότι αν έχουμε μία υπερβολικά δυναμική στάση απέναντι σε αυτούς που θεωρούμε ότι βλάπτουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το πολίτευμα, ενδέχεται ακριβώς με καλές προθέσεις την προσπάθειά μας να το υπερασπιστούμε, να πλήξουμε τα ίδια εκείνα δικαιώματα και ελευθερίες των αντιπάλων ή των εχθρών, που όμως είναι αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια υπερβολή και κατάχρηση έναντι αυτών που θεωρούμε ότι είναι απέναντί μας. Και να πάμε να βγάλουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, ας το πω έτσι. Η άλλη εκδοχή, αν δηλαδή έχουμε μια υπερβολική αυτοσυγκράτηση, φοβούμενοι ότι πρώτοι εμείς θα περιορίσουμε και θα καταπατήσουμε δικαιώματα και ελευθερίες, μπορεί να είναι μια αυτοκτονική στάση από την άποψη ότι έτσι θα δώσουμε έδαφος στους εχθρούς να πετύχουν τους στόχους της. Άρα υπάρχει πάντα ένα ζήτημα εξισορρόπησης και ένα ζήτημα έβρεσης της καλύτερης στρατηγικής που θα μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μην είναι άριστο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι το καλύτερο δυνατό.
Ναι, ήδη περιγράψατε τον ομφαλό του βιβλίου αυτού, γιατί όλοι από τον τρόπο και από το πεδίο που το προσεγγίζει ο καθένας από εσάς, το ζήτημα χτίζεται πάνω σε αυτό το παράδοξο. Χτίζεται δηλαδή πάνω σε αυτό το μεγάλο δίλημα ενδεχομένως. Σκέφτομαι τώρα, χαμογελάω, γιατί υπήρξε μια παράσταση στο θεατρική. Και λέω υπήρξε γιατί εδώ στην Ελλάδα ήρθε νομίζω στην αρχή αυτή τη σεζόν, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, μια παράσταση που είχε τον τίτλο «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες» του Τιάγκο Ροντρίγκες, καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, όπου, θα το πω εν συντομία γιατί είναι μέσα στο θέμα μας, υπήρξε μια οικογένεια που είχε υποστεί ένα μεγάλο τραύμα, μια εκτέλεση της γιαγιάς από τους φασίστες, ιστορικά τους φασίστες. Η οικογένεια αυτή μεγάλωσε και συνέχισε να ζει κάτω από το τραύμα αυτό, θέλοντας κάθε χρόνο στην επέτειο να απαγάγει έναν φασίστα της εποχής πια, έτσι όπως τον κρίνει, και να τον δικάζει και να τον εκτελεί, όπως εκτελέστηκε η γιαγιά. Φτάνοντας και έτσι ενηλικιωνόταν κάθε μέλος της οικογένειας αυτής με τον πρώτο φόνο που έκανε. Έτσι μια, η νεότερη κόρη που έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία διστάζει. Διστάζει και δεν το κάνει τελικά. Και αναπτύσσεται μια τεράστια προβληματική, ένθεν κακήθεν, του τι κάνουμε. Γινόμαστε κι εμείς οι ίδιοι με αυτούς ή σκοτώνουμε και συνεχίζουμε την παράδοση αυτή απέναντι στους κακούς της ιστορίας. Τους έχουμε πει κακούς και τους θεωρούμε όλους κακούς, τους φασίστες. Η ευφυΐα του σκηνοθέτη είναι, και του δραματουργού είναι ότι δεν παίρνει θέση αυτός πάνω σε αυτό. Γιατί οτιδήποτε από αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ ηθικοπλαστικό στο φινάλε. Τι κάνει όμως ευφυΐαστατα. Αυτός απελευθερώνεται. Αφού δεν εκτελείται, απελευθερώνεται, δράτεται κάποιων ευκαιριών, έρχεται και η αστυνομία, εκτελεί τους υπόλοιπους πάνω στο φόν και ο κύριος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στα καθήκοντά του και να αρχίσει να μιλάει. Έτσι λοιπόν, μιλάει ένα λεπτό, μιλάει προς το κοινό πια, μιλάει τον λόγο του δικό του, αυτόν για τον οποίο τον είχαν δέσει και ήταν υπό εκτέλεση. Μιλάει, 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 μιλάει. Δεν πράττει, μιλάει. Mm-hmm. Εντάξει. 5 λεπτά, σε πραγματικό χρόνο, αρχίζει το κοινό και διστροπή. Αρχίζουν πολλοί και λένε σταμάτα. Είναι σαν να συμμετέχουν στην παράσταση. Γίνεται ξαφνικά η παράσταση διαδραστική, χωρίς να το προκαλεί. Δεν είναι σχεδιασμένο. Συνεχίζει όμως. Πάνε 10 λεπτά. Εκεί έχει τρελαθεί το μισό κοινό. Και κάποιοι σκόνται και φεύγουν. Άλλοι αρχίζουν και βρίζουν και άλλοι φωνάζουν. Σταμάτα, βουλώστε το, κατεβάστε τον κάτω. Συνεχίζει, φτάνει τα 15 λεπτά. Και εκεί πια τελειώνει και καταχειροκροτείται το έργο. Διότι το κοινό έχει αποφασίσει εάν πρέπει να ανεχθεί το λόγο του άλλου στη δημόσια σφαίρα με την ελευθερία που το πολίτευμα εγγυάται για όλους τους πολίτες, γιατί μιλάει μόνο, δεν πράττει, ή αν τελικά ο λόγος αυτός στην ποσότητά του, που ευφυώς δείχνει ο σκηνοθέτης, έχει τέτοια τοξικότητα που τελικά δεν τον αντέχουν όλοι. Αυτό το ανέφερα γιατί είναι εντελώς στον πυρήνα της σκέψης της δικής σας γύρω από αυτό το βιβλίο. Οπότε ας το λάβουμε υπόψη μας, έτσι, γιατί και η τέχνη πολλές φορές συνεισφέρει με έναν ενδιαφέροντα τρόπο στην προβληματική του ζητήματος. Λοιπόν, πείτε μου, πώς ξεδιπλώνεται η σκέψη γύρω από αυτό το παράδοξο της δημοκρατίας με συγκεκριμένα παραδείγματα λοιπόν. Γράφετε κύριε Βαντόρε εσείς το πρώτο σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Και εδώ δεν είμαστε παροχημένοι, γιατί η Χρυσή Αυγή μπορεί να είναι εκτός παιχνιδιού ως εγκληματική οργάνωση και καλώς, αλλά αυτά που πρεσβεύει διαχέονται σε άλλα κόμματα. Κατά συνέπεια, ο λόγος της θεωρώ ότι είναι παρόν στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια σφαίρα. Κατά συνέπεια, πείτε μου τον προβληματισμό της δημοκρατίας απέναντι σε όλα αυτά.
Ναι, θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα να αναφέρω ορισμένες από τις βασικότερες θέσεις αυτού του κεφαλαίου. Μάλλον συνεχίζοντας το γενικό σκεπτικό σε σχέση με το παράδοξο και τα διλήμματα που αυτό γεννά. Θα έλεγα ότι μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα δίλημα μεταξύ της λεγόμενης μαχόμενης και της λεγόμενης ανεκτικής δημοκρατίας. Ξεκινάω λίγο από τη θεωρία για να πάμε στο προκείμενο που είναι η Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα με την μαχόμενη δημοκρατία, που είναι μια έννοια που επινόησε ο Καρλ Λέβενστάιν το 1937, ένας γερμανοεβραίος πολιτικός επιστήμονας και στοχαστής, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από το ναζιστικό καθεστώς και να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο οποίος ακριβώς όταν διακυβεύονταν τόσα πολλά και με δραματικό τρόπο στην Ευρώπη και πρώτα απ' όλα στη χώρα του, πήρε μια πολύ ξεκάθαρη και σαφή θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή ένας αφορισμός που συμπυκνώνει το σκεπτικό του είναι τη φωτιά, την καταπολεμάς με φωτιά. Με αυτό εννοούσε ότι όταν υπάρχει ένας υψηλός και άμεσος κίνδυνος όσον αφορά το δημοκρατικό πολίτευμα, δεν πρέπει, αυτή είναι η θέση του η βασική, να είμαστε συγκρατημένοι. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα δυνατά και επιτρεπόμενα συνταγματικώς μέτρα, αλλά που μπορεί να είναι έκτακτα, εξαιρετικά, ιδιαίτερα, για την περιστολή των δικαιωμάτων του εχθρού. Διαφορετικά θα γίνει αυτό που έγινε στη Γερμανία, στην Ιταλία και αλλού. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ενεργό και σε μια τέτοια φάση να ενεργοποιηθεί ένα οπλοστάσιο υπεράσπισης της δημοκρατίας, όπως ας πούμε να υπάρχει δυνατότητα νομικής διάλυσης του κόμματος, του εξτρεμιστικού κόμματος, κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων, δυνατότητα παρακολούθησης των στελεχών του, ακύρωση των εκδηλώσεών του κτλ. Κτλ. Για να μην ακρηγορώ. Η αντίπαλη προσέγγιση που μπορεί να αποδοθεί στον Κέλσεν, επίσης έναν στοχαστή του Μεσοπολέμου, λέει παρότι είμαστε υπερασπιστές του δημοκρατικού πολιτεύματος, πρέπει να απέχουμε από ουσιαστικές κρίσεις, δηλαδή ότι δεν απασχολούμαστε αν η ιδεολογία του κόμματος, αν το πολιτικό του πρόγραμμα είναι αντιδημοκρατικά, αρκεί να κινείται και στο βαθμό που κινείται εντός νομιμότητας και τηρούνται οι θεσμικώς προβλεπόμενες διαδικασίες. Αν για παράδειγμα σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο το κόμμα υπερψηφιστεί και δικαιούται να αντιπροσωπευτεί στη Βουλή, μια χαρά να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει ανεκτό και επομένως μετατίθεται η αντιπαράθεση με τους εχθρούς τους, τις αμφισβητείες της δημοκρατίας στο επίπεδο της ανταλλαγής επιχειρημάτων, στο ιδεολογικό επίπεδο ή της ενεργοποίησης του κοινού ποινικού δικαίου αν χρησιμοποιήσουν βίες τακτικές ή σε κάθε περίπτωση που παραβιάζουν τον νόμο. Τώρα, στην περίπτωση την ελληνική, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1970...
Πριν πάμε στην ελληνική περίπτωση, στη διεθνή περίπτωση, αυτό το περιγράψατε πολύ ωραία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο διανοούμενους πολιτικούς επιστήμονες και στοχαστές, Γερμανοί και οι δύο, δεν είναι.
Ναι.
Οι οποίοι αντιμετώπισαν και εν πράγμαση το ζήτημα. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης με τα μέσα που παρήχε στον Αδόλφο Χίτλερ του έδωσε και τη δυνατότητα να ψηφιστεί από τον γερμανικό λαό, όχι κατά πλειοψηφία, όμως σε ένα μεγάλο κομμάτι του, 30 τόσο εκεί τα 100, πήρε την εξουσία συμμαχώντας και μετά είπε πολύ ωραία δεν θα ξαναψηφίζετε. Εντάξει, θα κάψω και το Reichstag, θα το αποδώσω στους εχθρούς και τέλος, εντάξει, όλα αυτά γνωστά. Και κατέλυσε τη δημοκρατία, την οποία και ο Γκέμπελς ας πούμε μετά κορόιδευε ας πούμε.
Ακριβώς.
Διότι του δώσαν στο πιάτο δηλαδή την εξουσία μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες που υπερασπίστηκαν. Πολύ ωραία. Αυτοί είχαν περάσει. Έχουμε πρακτικές τέτοιες στην Ευρώπη ή στον λεγόμενο πρώτο κόσμο? Δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά τον χρησιμοποιώ επειδή εκεί είναι πιο αναπτυγμένη η φιλελεύθερη δημοκρατία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αλλού φιλελεύθερες δημοκρατίες. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα παραδείγματα και πιο πρόσφατα που έχουν μπει σε διλήμματα πριν φτάσουμε στην περίπτωση τη δική μας?
Θα έλεγα ότι η κλασική περίπτωση είναι ακριβώς η περίπτωση της ομοσπονδιακής και κατόπιν ενιαίας Γερμανίας, ακριβώς με βάση αυτή την εμπειρία που περιγράψατε. Δηλαδή, όταν συγκροτήθηκε πια η μεταπολεμική Γερμανία, αποφασίστηκε και πέρασε στο βασικό νόμο, δηλαδή στο αντίστοιχο σύνταγμα, η πρόβλεψη ότι η δικαστική εξουσία, το συνταγματικό δικαστήριο, μπορεί να εξετάζει με δική του πρωτοβουλία, όταν κρίνει τα πραγματικά δεδομένα, όχι φορμαλιστικά, κατά πόσον υπάρχει υποψία εξτρεμισμού και ανατρεπτική διάθεση από κάποιο κόμμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις που φτάνουν μέχρι την διάλυσή του. Και γι' αυτό αναφέρεται και στη βιβλιογραφία ως περίπτωση μαχόμενης δημοκρατίας. Mm. Και πράγματι τη δεκαετία του 50 έγινε αυτό, και είναι ενδιαφέρον όμως, και ίσως εδώ θα καταλάβετε καλύτερα και τα διλήμματα και το παράδοξο, ότι η μία περίπτωση, μία δικαστική απόφαση ήταν περί διάλυσης ενός εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος που ήταν νοσταλγή του, του ναζισμού, αλλά η άλλη περίπτωση ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας σε ένα πλαίσιο και ψυχροπολεμικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Και έκτοτε όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι και μέχρι σήμερα δεν έχει απαγορευτεί κανένα άλλο κόμμα. Υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το 2017, πλην όμως συγκρατήθηκαν οι δικαστές, όχι γιατί δεν το βρήκαν εξτρεμιστικό, αλλά διότι δεν θεώρησαν ότι αποτελεί έναν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο.
Ποιο κόμμα ήταν αυτό?
Αυτό ήταν το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, αν θυμάμαι τον τίτλο του, ένα τυπικά εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα και εκείνο, πλην όμως σχετικά περιθωριακό σε εθνική παγερμανική εμβέλεια.
Ναι.
Ενώ στον αντίποδο, αν μου επιτρέπετε, αυτό ξεκίνησα να λέω και έχει ενδιαφέρον, ναι, η αντίστοιξη. Η Ελλάδα, ενώ το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία με τη μεταπολίτευση, με το Σύνταγμα το 1975, πήρε ακριβώς την άλλη κατεύθυνση της ανεκτικής δημοκρατίας, ακριβώς επειδή πριτάνευσε και έγινε αποδεκτό από όλα τα κόμματα το εξής, ότι έχουμε την εμπειρία τη μετεμφυλιακή, δηλαδή μιας αυταρχικής, υπολιματικής, καχεκτικής, όπως την ονόμασε ο Νικολακόπουλος, ναι, δημοκρατίας, και αυτό πια δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θέλουμε μια δημοκρατία που να δικαιολογεί το όνομά της και να είναι πληρέστερη, εντελέστερη.
Με την τότε απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Βεβαίως. Και σε αυτό το πνεύμα που έγινε και η νομοποίηση του ΚΚΕ νωρίτερα, έχουμε την απόφαση που περνάει και στο άρθρο 29 του Συντάγματος, κατ' ουσία μιας απεριόριστης ελευθερίας των κομμάτων.
Ναι.
Έχουμε αυτό.
Έχουμε αυτό. Ωραία. Ανάλογα με το τι έχει πάθει κάθε χώρα, νομοθετεί τελικά.
Ακριβώς.
Ανάλογα με την εμπειρία της, δηλαδή.
Έχει
που
μεγάλη
θέλει να
βαρύτητα η πρόσφατη πολιτική ιστορία και κυρίως πώς προσλαμβάνεται, τι συμπεράσματα βγάζεις σε σχέση με αυτό.
Τώρα, φτάνουμε στο παράδειγμα Ελλάδα-Χρυσή Αυγή.
Μπράβο.
Και ξεκινάμε με βάση το Σύνταγμα το ελληνικό, που ανήκει στην λεγόμενη ανεκτική δημοκρατία, όπως είπατε, κύριε Βανδόρε. Με βάση την συναντήληψη όλων των κομμάτων από τη μεταπολίτευση και δόθε. Να θυμίσω, και θα πάρετε αμέσως το λόγο, η αρχική λογική ήταν ανεκτική και μάλιστα παρότι δημιουργούνταν πράξεις προδολοφονίας φύσα, πράξεις που ενδεχομένως να ήταν και δολοφονικές, δεν διερευνώνται ως τέτοιες και η περιβόητη, στην προκειμένη περίπτωση, βουλευτική ασυλία έδινε τη δυνατότητα σε στελέχη που είχαν μπει στο κοινοβούλιο αυτού του μορφώματος, του ναζιστικού, να βιοπραγούν κυριολεκτικά χωρίς να αντιμετωπίζονται από τα αστυνομικά και δικαστικά όργανα της χώρας. Προδολοφονίας φύσα.
Σωστά.
Δηλαδή η ανεκτικότητα είχε περάσει και στην πράξη, ας πούμε. Ή κάνω λάθος?
Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά αξίζει να διερωτηθούμε, ακριβώς όπως το θέσατε, αν αυτή η ανεκτικότητα πια εξυπηρετούσε τους σκοπούς της δημοκρατίας ή το αντίθετο.
Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε.
Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε καταρχάς είναι το εξής, ότι η Χρυσή Αυγή μολονότι γνωστή από τη δεκαετία του 80 που πρωτοσυγκροτήθηκε έστω ως όμιλος πολιτικής σκέψης και όχι ως κόμμα. Κόμμα, θυμίζω, έγινε από το 1993 και μετά. Αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να η εκδοχή της ανεκτικής δημοκρατίας να αναγνωριστεί από τον Άριο Πάγο ως κόμμα, διότι η αναγνώριση είναι καθαρά τυπική, δεν εξετάζονται τα πραγματικά δεδομένα. Επομένως δεν είχε κανένα πρόβλημα προσκομίζοντας ένα ψευδεπίγραφο καταστατικό να καμώνεται το Δημοκρατικό Κόμμα και κατά προέκταση να μετάσχει σε όλες τις εκλογές έκτοτε που χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε κόλλημα. Το πραγματικό ζήτημα τέθηκε με πολιτικούς όρους, εννοώ, όταν ακριβώς εν όψη των εκλογών, των εθνικών εκλογών του 2012, εμφανιζόταν να έχει μία δυναμική τέτοια που από ένα περιθωριακό ακροδεξιό γκρουπούσκουλο φαίνεται ότι μπαίνει στη Βουλή. Εκεί υπήρξε ένας προβληματισμός και από τους συνταγματολόγους και από τους άλλους και εμφανίζεται το πράγμα δύσκολο, δυσχερές, διότι δεν υπάρχουν τα νομικά εργαλεία να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή με έναν τρόπο αποφασιστικό που να έχει μια κατασταλτική, αν θέλετε, διάσταση. Αυτό αλλάζει όταν υπάρχει μια πολιτική θέληση να αλλάξει και να αντιμετωπιστεί στα αλήθεια η Χρυσή Αυγή. Θυμίζω δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι ιδίως στη Νέα Δημοκρατία για δύο λόγους. Πρώτον, διότι γίνεται κυβέρνηση εκείνη την περίοδο και εξ αντικειμένου φέρει την κύρια ευθύνη, αλλά επιπλέον επειδή είναι το κύριο δεξιό κόμμα στο ελληνικό κομματικό σύστημα. Άρα είναι όμορη χώρη και άρα έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή και συμφέρον το τι γίνεται σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, αν θέλετε και για μικροκομματικούς λόγους. Υπάρχει λοιπόν, νομίζω, πριν τη δολοφονία Φίσα, αλλά η δολοφονία Φίσα επιταχύνει αυτή την ηλυμένη απόφαση, ποια απόφαση να αντιμετωπιστεί πια με έναν δυναμικό τρόπο, ο οποίος, αυτό είναι το επιχείρημα, αν θέλετε, στο κεφάλαιο, προσυδειάζει σε ικανό βαθμό στη μαχόμενη δημοκρατία, μολονότι δεν είναι εκ κατασκευής, να το πω έτσι, μαχόμενη η ελληνική πολιτεία. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι μεν μπαίνει στο παιχνίδι η αστυνομία και η δικαιοσύνη, αλλά αυτό γίνεται με την πολιτική ενορχίστρωση, αν θέλετε, και την υποκίνηση, διότι δεν, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι δεν υπήρχε περίπτωση μόνη της η αστυνομία να πει τώρα θα πάω να συλλάβω αρχηγό κόμματος και βουλευτές με τη διαδικασία του αυτόφορου κτλ. Δηλαδή υπήρξε μία απόφαση σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο Υπουργείου
που διευκόλυνε.
Όχι απλώς διευκόλυνε, θα έλεγα συντόνισε, έδωσε τη γραμμή, ας μην φοβόμαστε τις λέξεις, για να κινηθούν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης και η αστυνομία και να κάνουν, ας πούμε, τη δουλειά τους που μέχρι τότε δεν την έκαναν. Έτσι, για να το πούμε πάλι ξεκάθαρα, ακριβώς διότι, όπως είπατε, υπήρχαν και πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά τα οποία είχαν πυκνώσει με βιοπραγίες, με πράξεις, όχι λόγια, πράξεις βεβαίως.
Μα για τις πράξεις μιλάμε.
Πολύ σωστά. Λοιπόν,
αυτό έγινε από ένα σημείο και μετά, όμως. Δεν ήταν απαρχής αυτό το δεδομένο.
Δεν ήταν απαρχής και φυσικά υπάρχει.
Ναι, δεν είστε νομικοί βέβαια, και έτσι, είστε πολιτικός επιστήμονας και της πολιτικής θεωρίας και οι νομικοί είναι πιο αρμόδιοι να απαντήσουν, αλλά ψυχανεμίζομαι ότι δεν χρειάζεται πολιτική βούληση ή εντολή από την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, προς την δικαιοσύνη να λειτουργήσει αυτεπαγγέλτως και προς την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή θέλω να πω, όταν εγώ βγω στον δρόμο, αν βγω στον δρόμο και αρχίσω και βρίζω έναν μετανάστη, τον βρίζω και τον σπρώχνω και του λέω κατέβα από το λεωφορείο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να έρθει το αστυνομικό όργανο ή να καλεστεί, να κληθεί η αστυνομία και να παρέμβει, να τον πιάσει τον άλλο, συλλάβει δηλαδή, όποιος και να είναι.
Εάν
δηλαδή ήταν οποιοδήποτε άλλος που το έκανε αυτό, δεν θα τον είχαν πιάσει. Θα τον είχαν. Θέλω να πω, μια δημοκρατία φιλελεύθερη, για εκεί το πάω, νομιμοποιείται το κρατικό όργανο, το αρμόδιο και το συναρμόδιο, να λειτουργεί κατά βούληση σε αυτά τα ζητήματα, όταν έχουν μια πολιτική χρειά, ή υποχρεούται να το κάνει, άσχετα από την πολιτική χρειά που έχουν. Αυτή είναι η ερώτηση.
Κοιτάξτε, ο νόμος εφαρμόζεται καθολικά. Τώρα θα μιλήσω λίγα και από μια νομική όψη. Ωστόσο, πιστεύουμε και φαίνεται κάπως και σε αυτό το βιβλίο ότι υφίσταται ένας δεσμός μεταξύ της πολιτικής και του δικαίου. Το δίκαιο εφαρμόζεται, θέλω να πω, συνάπτεται με την πολιτική, εντάξει. Πολιτικοί άντρες και γυναίκες αποφασίζουν για το δίκαιο, εντάξει, απ' την άλλη.
Ναι.
Και η εφαρμογή του δικαίου έχει πολιτικές συνέπειες. Δηλαδή, υπάρχει ένας δεσμός τον οποίο εδώ πέρα δυστυχώς δεν τον πολύ προσέχουμε, με την έννοια ότι οι πολιτικές και οι νομικές επιστήμες είναι θεσμικά διακριτές. Ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, με την οποία ασχολούμαστε αρκετά, οι νομικές και οι πολιτικές επιστήμες είναι μαζί, έτσι ώστε να μπορούν, να μαθαίνετε, να ελέγχουν η μία την άλλη κάπως, εντάξει, και να συνομιλούν. Που εδώ πέρα δεν το πολύ έχουμε. Δεν πολύ προσέχουμε αυτή την πτυχή, δηλαδή, αν θέλετε, την επιστημολογική.
Το αντίθετο, εδώ θεωρείται ότι αν μιλήσεις για τη δικαιοσύνη, για την αστυνομία, μιλάς κακώς, ας πούμε, κακώς μιλάς. Δηλαδή, δεν δικαιούσε να μιλάς, δεν δικαιούσε να σχολιάζεις και να κρίνεις δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Λυπάμαι, αλλά θεωρώ αυτό το πράγμα αντιδημοκρατικό.
Γιατί θεωρείται παρέμβαση στη δικαιοσύνη αυτό στην Ελλάδα, στα ελληνική πρακτική.
Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη, όπως όλο το κράτος, είναι υπόλογη απέναντι στο λαό. Αυτό είναι μια, πιστεύω, φιλελεύθερη θέση τελικά. Όχι ιδιαίτερος ριζοσπαστική, καταλάβατε.
Ναι.
Ποιος είναι ο λαός ο τελικός κριτής? Πάτε σε ένα δικαστήριο. Οι δίκες, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία που έχω τύχει και έχω πάει, γίνονται στο όνομα του λαού.
Του γερμανικού
στο
λαού.
Όνομα του γερμανικού λαού. Όχι σε άλλες αρχές.
Μάλιστα. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα λοιπόν και συνεχίζοντας τη σκέψη σας, κύριε Βαντόρε.
Ναι. Έχουμε λοιπόν τότε την πολιτική απόφαση να, μετά από μια περίοδο αδράνειας, αντιφατικών τακτικών που δεν θέλω να τις σχολιάσω, έχουμε μια απόφαση να κινηθεί το πράγμα με έναν πιο δυναμικό τρόπο, βεβαίως. Ακριβώς επειδή διαφορετικά θα επρόκειτο για μια συνταγματική εκτροπή, έτσι, δεν πάμε σε διάλυση του κόμματος νομική. Επινοείται αυτή η προσέγγιση περί εγκληματικής οργάνωσης. Είναι μια συζήτηση γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το άρθρο του ποινικού κώδικα που αφορά τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μια συζήτηση αυτή, σε κρεμότητα αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, εκ του αποτελέσματος τελεσφόρησε αυτή η τακτική, η οποία συνοδεύτηκε και από μια πολιτική πλαισίωση που έλεγε ότι αυτή είναι ένα μη κανονικό κόμμα και ότι πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις να τους απομονώσουμε, να τους στιγματίσουμε, και αυτό συνδυάστηκε και με κάποια χειροπιαστά μέτρα, όπως για παράδειγμα η νομοθετική ρύθμιση για την πάυση της χρηματοδότησής τους, που είχε μια σημασία. Έτσι. Και αυτό το πράγμα τελικά τελεσφόρησε. Και για να μην μακρηγορώ, η βασική ιδέα είναι ότι τα πράγματα στην πράξη αποδεικνύονται πιο περίπλοκα, υπό την έννοια ότι έχουμε τελικά μία μεικτή συνθήκη με στοιχεία ανεκτικής και μαχόμενης δημοκρατίας, η οποία είναι ενδιαφέρουσα και διδακτική, θα υποστήριζα, και για αυτά που έρχονται μετά τη Χρυσή Αυγή και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Πάντως η Χρυσή Αυγή, επειδή αναφερθήκατε στη Νέα Δημοκρατία, θα θυμίσω ότι δεν ανδρώθηκε και δεν πήγε στο κοινοβούλιο μόνο επί Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο κοινοβούλιο και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και αξιοποινούσε, δεν είναι όρος σωστός αυτός, δηλαδή έκανε αξιόπινες πράξεις και πριν γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και αντιμετωπιζόταν με ανεκτικότητα.
Σωστά, μα είχαμε και υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές. Θυμίζω μία που είχε απασχολήσει την ευρύτερη δημοσιότητα, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, στα τέλη της δεκαετίας του 90, ίσως το 98, μπορώ να κάνω λάθος, δεν έχει το σημασία. Αναφέρομαι στην δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο Κουσουρής και άλλοι φοιτητές.
Φυσικά.
Μάλιστα από τον Περίανδρο τον περίφημο, αυτό ήταν το ψευδώνυμό του, υπαρχηγό τότε της Χρυσής Αυγής.
Ναι.
Και παρότι καταδικάστηκαν τα στελέχη που έκαναν αυτή την επίθεση, δεν υπήρξε μια πολιτική συνέχεια.
Καταδικάστηκαν από το ποινικό δικαστήριο, διότι τον σκότωσαν τον άνθρωπο, δεν πέθανε ευτυχώς, αλλά τον είχαν σοβαρότατα κακοποιήσει, σοβαρότατα, δηλαδή ήταν σε κακή κατάσταση.
Κινδύνευσε να πεθάνει.
Κινδύνευσε να πεθάνει, έφτασε στο παρατρίχα που λέμε.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, λέτε και θυμίζετε πολύ σωστά, δεν υπήρξε καμία πολιτική αντίδραση του θέματος και πολιτική διαχείριση του θέματος. Μείναμε στο ποινικό. Δηλαδή ο κακός το έκανε, αλλά οι υπόλοιποι συνεχίζουν να υπάρχουν ως κόμμα.
Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω ενδεικτικά όμως τη συνάφεια μεταξύ πολιτικών προϊσταμένων, να το πω έτσι, σε σχέση με την αστυνομία, αλλά και πολιτικής εξουσίας και εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας καλύτερα. Να θυμίσω το εξής. Όταν η Χρυσή Αυγή το 2011-2012 συντονισμένα επί μέρες ολόκληρες πήγαινε έξω από το θέατρο Χιτήριο και τραμπούγγιζε ηθοποιούς και θεατές. Και δεν γινόταν τίποτα, ούτε από τους αστυνομικούς, ούτε από τον εισαγγελέα. Και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Ρουπακιώτης αναγκάστηκε, ή τέλος πάντων επέλεξε, να διατυπώσει ερώτημα προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το ερώτημα της παράβασης καθήκοντος του εισαγγελέα υπηρεσίας, γιατί δεν επεμβαίνει.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε φάσεις και φάσεις που αντικειμενικά η εκτελεστική εξουσία έχει ευθύνη όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν προβλήματα και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χωρίς να υπονοώ ότι αυτό είναι το θεσμικά άριστο, να δίνει ένα σήμα. Ιδίως θα έλεγα ως προς την αστυνομία, γιατί η δικαστική εξουσία είναι και εξουσία, έχει τη δική της αυτονομία, αλλά η αστυνομία είναι όργανο. Έτσι και η αστυνομία έχει μάθει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε και με αυτό ολοκληρώνω εν προκειμένου, από το 1974 και μετά πράγματι η ελληνική αστυνομία εκδημοκρατίστηκε ως ένα βαθμό υπό την έννοια ότι ήταν πια ταγμένη στην υπηρεσία και δεν αμφισβητούσε το δημοκρατικό καθεστώς και άκουγε τους πολιτικούς προϊσταμένους, αλλά η προηγούμενη κουλτούρα της υπεράσπισης, ας πούμε, της εθνικοφροσύνης απέναντι σε έναν εσωτερικό εχθρό εξακολουθούσε να υφίσταται. Δηλαδή πότε ήταν, για παράδειγμα, το στερεότυπο του επικίνδυνου Αλβανού τη δεκαετία του 90, όταν είχαμε μαζική είσοδο μεταναστών. Πότε αργότερα ήταν αριστερές συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν η ιδέα ότι εμείς είμαστε υπερασπιστές της τάξης απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση και διασάλευσή της. Από αυτή την άποψη η αστυνομία ήταν πιο κοντά στη Χρυσή Αυγή, στο βαθμό που η Χρυσή Αυγή στη δική τους αντίληψη εμφανιζότανε ως υπερασπίστρια, ας πούμε, των εθνικών ιδεοδών και της τάξης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Το κρατάω αυτό που λέτε, το σημειώνω. Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω εδώ τώρα είναι ότι η συζήτηση δεν γίνεται για να δούμε πώς η ελληνική πολιτεία στο σύνολό της και τα πολιτικά κόμματα, αλλά και οι θεσμοί της δημοκρατίας, αστυνομία, γιατί είναι ένας θεσμός δημοκρατίας, οτιδήποτε αφορά την οργάνωση ενός δημοκρατικού κράτους είναι θεσμός του κράτους αυτού, άρα και της δημοκρατίας. Η αστυνομία είναι επίσης αυτό, η δικαιοσύνη πολύ περισσότερο. Δεν είναι το θέμα μας να δούμε τι κάνανε και τι δεν κάνανε τότε, αλλά να δούμε τι κάνανε και τι δεν κάνανε σε σχέση με το διληματικό ερώτημα το οποίο θέτεται στην αρθρογραφία σας κάτω από τον τίτλο «Το παράδοξο της δημοκρατίας και η εχθρή της», σε επίπεδο πολιτικής θεωρίας και επιστήμης πια, αλλά και φιλοσοφίας, για το πώς δικαιώνεται και οφείλει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη οφείλει, να λειτουργεί μια φιλελεύθερη δημοκρατία απέναντι στους εχθρούς της. Λειτουργήσε λοιπόν το ελληνικό παράδειγμα με τον τρόπο τον οποίο το περιγράψατε και το περιγράψετε εσείς αυτό, και ο καθένας έχει την άποψή του πάνω σε αυτό βέβαια, και από τους ακροατές και τις ακροατρίες μας και από τους υπόλοιπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ακούν αυτή την εκπομπή. Τι συμπέρασμα βγάζουμε τώρα, και αυτό το απευθύνω και στους δύο. Μίλησε ο κύριος Βαντόρος περισσότερο, ο κύριος Στανχάουερ, γιατί είναι δικό του το άρθρο. Θα πείτε και εσείς την τοποθέτησή σας. Φυσικά δεν υπάρχουν στεγανά εδώ, ούτε το άρθρο, το θέμα του άρθρου αφορά μόνο τον κύριο Βαντόρο. Αφορά και εσάς προφανώς που είστε εδώ και όλους μας και όλες μας. Τι συμπέρασμα βγάζετε λοιπόν για την. Για το τι δέον γενέστε στις περιπτώσεις της ανάλογης. Τι ταιριάζει περισσότερο στον ορισμό και στην ουσία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ποια στάση ταιριάζει περισσότερο. Της ανεκτικής ή της μαχόμενης δημοκρατίας. Απέναντι στους πραγματικούς εχθρούς της.
Τώρα αυτό που λέτε είναι δύσκολο ερώτημα. Γιατί ακριβώς...
Είναι το ερώτημα που βάζετε εσείς στο βιβλίο.
Της προβληματικής.
Ναι. Τι.
Λοιπόν, ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που μπαίνει και στο κεφάλαιο του κυρίου Ροζάκη, ας πούμε. Είναι πώς θα χαρακτηρίσεις τον πολιτικό αντίπαλο. Εκεί πέρα έχουμε, μπορείς να το χαρακτηρίσεις, άμα θέλετε, είτε ως εχθρό, είτε ως εγκληματία. Τον πολιτικό άλλο που βρίσκεται σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης με σένα. Τώρα, κάθε μία από αυτές τις δύο επιλογές του διλήμματος ανοίγει και μια διαφορετική λογική αντιμετώπισης. Αν χαρακτηρίζει, και αυτό τώρα βέβαια αφορά περισσότερο την τρομοκρατία, γιατί δεν αφορά τον πολιτικό εξτρεμισμό, άμα θέλετε, αλλά το άκρο του πολιτικού εξτρεμισμού, εκεί πέρα που έχουμε περάσει σε πράξεις κατά του πολιτεύματος. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί πέρα ο κύριος Ροζάκης αναπτύσσει στο κομμάτι, στο άρθρο του, ότι περιγράφει, αν θέλετε, την κατάσταση της Γαλλίας, όπου εκεί πέρα η Γαλλία πώς παρουσιάζεται εκεί. Η Γαλλία τώρα την παρουσιάζει ως, αν θέλετε, μια ιδιοτυπική δημοκρατία, με την έννοια ότι οι αξίες της είναι οικουμενικές. Λοιπόν, το πρόβλημα που τίθεται είναι το εξής. Αν υποθέτουμε ότι εμείς έχουμε ένα αξιακό σύστημα το οποίο ακριβώς είναι ανοιχτό, είναι συμπεριληπτικό, είναι... κανένας δεν θα έπρεπε να αντισταθεί σε αυτό, να θέλει την υπονόμευσή του. Άρα αυτός που θέλει την υπονόμευσή του είναι κυρίως εγκληματίας. Και τον διώκουμε μέσω μιας προοπτικής του ποινικού δικαίου που λέτε τελικά... Και η Χρυσή Αυγή μέσω του ποινικού δικαίου κυρίως καταδιώχθηκε στην Ελλάδα, εντάξει, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, από την άλλη, αν δεχτείς ότι βρίσκεσαι σε πόλεμο με αυτόν τον χαρακτηρίζεις εχθρό, εκεί μπαίνει σε μια τελείως άλλη λογική. Γιατί αρχίζουν και ισχύουν εκεί οι κανόνες της ένοπλης αντιπαράθεσης. Και εκεί πέρα ανοίγονται μια σειρά από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δίκαιο και του πολέμου, και αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτού του κομματιού, ξέρετε. Γιατί όταν γράφτηκε το βιβλίο αυτό, το μεγάλο πρόβλημα ήταν η τρομοκρατία. Εντάξει. Τώρα η ατζέντα έχει αλλάξει σιγά σιγά, ξέρετε. Αυτά τα δύο χρόνια έχει αλλάξει άρδιν με την ιστορία του πολέμου της Ουκρανίας. Και ακόμα περισσότερο με τη Γάζα και τα λοιπά, εντάξει, πια. Λοιπόν, πού θέλω, άμα θέλετε, να καταλήξω. Εκεί πέρα που καταλήγω και με το δικό μου κάπως άρθρο, είναι ότι Εγώ είμαι, προσωπικά είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να ανοίξουμε όσο είναι δυνατόν τα πλαίσια της δημοκρατίας, δηλαδή να περιλάβουμε όσο είναι δυνατόν τον άλλο, να καταλάβουμε τι κάνει, να καταλάβουμε γιατί το κάνει πρώτα και κύρια, εντάξει, πριν να ξεφύγουμε σε πολεμικές λογικές, ακριβώς γιατί οι πολεμικές λογικές ανοίγουν, άμα θέλετε, μια σπιράλα αντιπαράθεσης, οι οποίες μπορούν να καταλήξουν πολύ άσχημα και τελικά πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία. Αυστηροποιώντας τους κανόνες λειτουργίας, μια πολεμική αντιμετώπιση, και είναι ακριβώς αυτό που επιζητεί ο ίδιος ο τρομοκράτης. Γιατί εγώ μιλάω κυρίως για τους τρομοκράτες, εντάξει. Γιατί, άμα θέλετε, άμα σκληρύνει το πολίτευμα για να αντιμετωπίσει τον τρομοκράτη, τον εξτρεμιστή, χάνει τη δημοκρατικότητά του. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, απ' την άλλη, θα σου πει ο άλλος ότι, ξέρετε, είναι δυνατόν να είναι άοπλη απέναντι η δημοκρατία, απέναντι στον αντίπαλό της? Όχι, φυσικά. Ούτε αυτό είναι παραδεκτό. Εντάξει. Και βλέπετε εκεί πέρα, και μπαίνουμε εκεί πέρα στις λεπτές ισορροπίες, οι οποίες ωστόσο, σύμφωνα με τους θεωρητικούς όπως ο Λεφόρ, όπως ο Σέ και πολλοί που υπασπίζουν τη δημοκρατία, εκεί είναι η ουσία της δημοκρατίας. Συντήρηση αυτής της λεπτής ισορροπίας μεταξύ αποδοχής του άλλου και προάσπισης ορισμένων θεμελιωδών αξιών, εντάξει. Δεν ξέρω να σας μπερδέψα περισσότερα από
όχι, εμένα δεν με μπερδέψατε καθόλου. Καταλαβαίνω τι λέτε. Παρακολουθώ τη σκέψη σας. Έχω διαβάσει κιόλας το βιβλίο και γενικότερα την προβληματική που υπάρχει πάνω σε αυτό και σε θεωρητικό και σε πολιτικό πρακτικό επίπεδο. Μπαίνουν πάντα, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα παραδείγματα. Είπατε, κύριε Στανχάουερ, για το γαλλικό παράδειγμα μέσα από το κείμενο του κυρίου Ροζάκη, που μιλάει για το πώς η γαλλική δημοκρατία αντιμετωπίζει την τρομοκρατία. Βέβαια. Πιάνουμε λοιπόν την επίθεση που έγινε στον Μπατακλάν με τους πολλούς νεκρούς από αυτούς που η δυτική δημοκρατία αποκαλεί τρομοκράτες, φουνταμενταλιστές, ακραίους ισλαμιστές, έτσι, προερχόμενους από το χώρο δηλαδή των ακραίων ισλαμιστών, οι οποίοι επιτίθενται στην δημοκρατία, τη γαλλική στην προκειμένη περίπτωση. Και εκεί μπήκε το δίλημα στην γαλλική κοινωνία και στη γαλλική δημοκρατία, συζητήθηκε πάρα πολύ, και αυτό είναι το ενδιαφέρον του παραδείγματος, και στο άρθρο του Ροζάκη αλλά και στο άρθρο του Γροσδάνη, που μιλάει για το πώς έγινε η συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, δηλαδή. Τι υπόθηκε στη Γαλλία, στο δημόσιο λόγο, πάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Δηλαδή, είχαμε δεκάδες νεκρούς από μια τρομοκρατική πράξη κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων που προέρχονται από συγκεκριμένη ομάδα ή περιοχή. Ωραία. Πολιτικο-ιδεολογικο-θρησκευτική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η γαλλική δημοκρατία κλήθηκε να πάρει μέτρα απέναντι σε αυτή την επίθεση. Όπως είχε κάνει η Αμερικάνικη δημοκρατία όταν υπήρξε η επίθεση στους δίδυμους πύργους. Κλήθηκε να πάρει μέτρα. Τι κάνει? Και άνοιξε ένας προβληματισμός, μια συζήτηση. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιο ακραίο φαινόμενο, να χτυπήσω ξύλο, και ευτυχώς να μην έχουμε ποτέ. Έχουμε αναλογίες όμως με την εγκληματικότητα μιας παράταξης που ήταν και στο Κοινοβούλιο, όπως η Χρυσή Αυγή. Εγώ το τοποθετώ στο κομμάτι της τρομοκρατίας αυτό. Εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατούσε τους άλλους για να πετύχει πολιτικούς σκοπούς. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Αυτός είναι ο ορισμός τρομοκρατίας. Σωστά?
Βέβαια.
Εδώ αυτό το διάβασα στο βιβλίο σας. Τρομοκρατία είναι όταν απειλείς με φόνο, με βία, που φτάνει στο φόνο των άλλων, όχι μόνο για να τον σκοτώσει προσωπικά, αλλά για να πετύχει πολιτικούς σκοπούς στο σύνολο της κοινωνίας που θα εισπράξει το μήνυμα της δολοφονίας αυτής της τρομοκρατίας. Άρα λοιπόν ήταν τρομοκρατικές οι ενέργειες. Τώρα μην μπούμε σε. Είχαμε λοιπόν αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις απέναντι στη δημοκρατία. Τι κάνει η δημοκρατία? Μέχρι πού αμήνεται? Πόσο ισχυροποιεί τα μέτρα της προς την εξωκοινοβουλευτική της έτσι διάσταση? Τι αστυνομικά μέτρα παίρνει, τι δικαστικά μέτρα παίρνει, τι διαχείριση κάνει? Μέχρι πού δηλαδή η δημοκρατία μπορεί να τα κάνει ό,τι κάνει απέναντι στους τρομοκράτες εχθρούς της, διατηρώντας τον πυρήνα της δημοκρατικότητάς της και μη μετατρεπόμενη σε κάτι ανάλογα αυταρχικό με αυτούς που πάει να αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα μπήκε στη γαλλική συζήτηση θρηνώντας τόσους πολλούς νεκρούς.
Βέβαια.
Πείτε μου λοιπόν, τι συζήτησαν οι Γάλλοι τότε, τι θέση πήρε η γαλλική κυβέρνηση, πώς πολιτεύτηκε, τι είπανε οι συντηρητικοί, τι είπαν οι αριστεροί, τι είπαν οι μεν και οι δε.
Κοιτάξτε, δύο ζητήματα κυρίως τέθηκαν στο τραπέζι στο επίπεδο της νομοθεσίας. Ένα ήταν η αφαίρεση της υπηκότητας από όσους διαπράττουν τρομοκρατικές, της γαλλικής υπηκότητας, από όσα άτομα είχαν εμπλεκόντουσαν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Και το δεύτερο αφορούσε την εγκαθίδρυση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την περίφημη κατάσταση εξαίρεσης. Αυτή, ξέρετε, έχει συζητηθεί πολύ στο εσωτερικό της πολιτικής επιστήμης. Και αυτά τα δύο δέσμες.
Ναι, εξηγήστε όμως τι είναι αυτό. Λοιπόν, δηλαδή εσείς λέτε κατάσταση εξαίρεσης, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Αλλά πείτε το τι σημαίνει αυτό κατάσταση εξαίρεσης. Όταν λοιπόν, θεσμίζεται η κατάσταση εξαίρεσης, τι σημαίνει.
Έχουμε αναστολή ορισμένων βασικών συνταγματικών ελευθεριών. Όπως την ελευθερία της μετακίνησης, την ελευθερία του λόγου. Αυτές είναι δύο βασικές, ας πούμε, που περιορίζονται στην κατάσταση εξαίρεσης. Και μπορούν και άλλα. Μπορούν να επιβληθεί, παραδείγματος χάρη, η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας. Μπορεί να απαγορευτούν έντυπα, μπορεί να απαγορευτούν οργανώσεις, μπορεί να απαγορευτούν διάφορα πράγματα. Τώρα, αυτό βέβαια πρέπει να είναι περιορισμένο στη δημοκρατία. Χρονικά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να επεκτείνεται συνεχώς η κατάσταση αυτή. Αυτή είναι μία δέσμη, αν θέλετε, μέτρων. Η άλλη δέσμη μέτρων αφαιρούσε κυρίως το θέμα της υπηκότητας. Εντάξει.
Αφαιρώ
την υπηκότητα ανθρώπων που έχουν διπλή υπηκότητα. Γιατί στη Γαλλία, ξέρετε, έχει έναν πολύ σημαντικό πληθυσμό προερχόμενο κυρίως από την
προαπικίες
της Γαλλίας. Εντάξει. Τώρα, αυτοί πολλοί από αυτούς δεύτερης γενιάς έχουν πάρει την υπηκότητα των γονέων τους. Παρότι έχουν γεννηθεί Γάλλοι πολίτες, γιατί στη Γαλλία ισχύει το δίκαιο του εδάφους, όπως λέγεται, δηλαδή όποιος γεννιέται στη Γαλλία γίνεται Γάλλος πολίτης, όπως και στην Αμερική.
Όπως και Αμερικάνος.
Ναι. Τώρα το δίνει το θέμα να αφαιρεθεί η υπηκότητα η γαλλική από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει ταυτόχρονα μια δεύτερη υπηκότητα. Εντάξει. Και εκεί πέρα
αυτό συζήτηκε,
βέβαια, επί μήνες τελικά. Τελικά δεν έγινε αυτό το πράγμα.
Δεν έγινε ούτε
αυτό. Δεν έγινε αυτό το πράγμα γιατί θεωρήθηκε ότι ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είχαν μόνο τη γαλλική υπηκότητα. Τι θα τους κάνεις αυτούς, θεωρήθηκε απάνθρωποι, δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το ζήτημα συνθέθηκε στη Γαλλία και με τις μπαλιέ, με τα προάστια.
Με
τα προάστια εκεί πέρα. Και εκεί πέρα έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα και πολύ περίπλοκο, το οποίο θα φοβάμαι ότι θα έχουμε και μελλοντικές.
Ναι, και πού κατέληξε η γαλλική δημοκρατία. Η συζήτηση πρώτα απ' όλα περιστράφηκε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ποια ήταν τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν ένθεκα και ήθεν.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι από τη μία μεριά το επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε έδαφος στους εχθρούς της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να δώσουμε καθόλου έδαφος, πρέπει να περιορίσουμε τις ενέργειές τους και μάλιστα να προβούμε και άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να προβούμε και σε προληπτικά μέτρα. Εντάξει, άλλο είναι μια μεγάλη διάσταση. Δηλαδή, πώς μπορούμε να ελέγξουμε ανθρώπους πριν να τελέσουν την πράξη αυτή. Εντάξει. Λοιπόν.
Είπανε ναι, να γίνει αυτό για να.
Αυστηροποιήθηκε γενικά η νομοθεσία στη Γαλλία. Τώρα,
ο αντίλογος που υπήρξε σε αυτό πάνω.
Ο αντίλογος στη Γαλλία είναι ότι οποιαδήποτε περιορισμό της ελευθερίας αλλοιώνει την ουσία της φυλής της δημοκρατίας. Ότι και επίσης η σκλήρυνση των μέτρων είναι μια απόδειξη, αν θέλετε, της δομικής καταπίεσης την οποία υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι που είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες.
Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Στανχάουερ και κύριε Βαντόρε, να συζητήσουμε, παρότι αυτά τα ζητήματα, επειδή καίνε και με την επικαιρότητα που υπάρχει τώρα, θα μπορούσαμε να συζητάμε άλλες 2-3 ώρες και πάλι να μην τελειώνουμε. Εδώ θα βάλουμε τελεία. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ πολύ τον Αλφρέδο Στανχάουερ, επίκουρο καθηγητή ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Δημοκρίτιο και συγγραφέα του επίμετρου του τόμου αυτού, τον κύριο Βανδόρο Σωτήρη, επίκουρο καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του άρθρου που είχε να κάνει ακριβώς με την Ελληνική Δημοκρατία και την Χρυσή Αυγή. Η αναφορά ήταν και στα άλλα άρθρα του Δημήτρη Ροζάκη για τη Γαλλική Δημοκρατία και τους εχθρούς και του Χρήστου Γροσδάνη, η στάση του γαλλικού τύπου στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, που περιέλαβε όλο αυτό τον διάλογο που έγινε στη Γαλλία, ένα αργή τρόπο που τον περιγράψατε, κύριε Στανχάουερ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και τους τέσσερις που γράψατε το βιβλίο «Το παράδοξο της δημοκρατίας και εχθροί της» από τις εκδόσεις Αλφιός, και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο και παρακολουθήσατε το σημερινό Book Fly, που ήταν μονοθεματικό αλλά με τόσους καλεσμένους και τόσες γωνίες θέασης αυτού του κρίσιμου ζητήματος και των κρίσιμων διλημάτων, νομίζω πολύ ουσιαστικό και χρήσιμο. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, και ο Μιχάλης Δρόσος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.